Μου λέει η γυναίκα μου ότι θέλει να δώσει από τα ρούχα της σε οικογένειες που πεινάνε. Της είπα πως αν τους κάνουν τα ρούχα της, αποκλείεται να πεινάνε. Και έτσι άρχισε ο καυγάς. Καλώς ήρθατε στον άκυρο μπιτκοϊνάκια νούμερο 9. Φοβερές πτώσεις σε όλα τα κρύπτο βλέπουμε. Το αγαπημένο μου bitcoin την ώρα της γραφής είχε 21.330 δολάρια. Βέβαια όταν θα τα ακούτε θα έχει πέσει και πιο κάτω. Σημειώνοντας πτώση 30% την τελευταία εβδομάδα. Τσάμπα πράγμα, πάρτε κόσμε! Βρισκόμαστε στην εποχή που θέλει γερό στομάχι και μακάρι και κεφάλαιο διαθέσιμο. Θα ήθελα να σημειώσω πως έχω καθυστερήσει κάποιες μέρες να ανεβάσω επεισόδιο λόγω των τελικών εξετάσεων που έχω στο ΕΑΠ. Οπότε μέχρι και τον Ιούλιο θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Μπορεί να βγαίνουν και δύο επεισόδια καπάκι, μπορεί να κάνει κάποιες μέρες μετά να βγει επόμενο. Και πάει λέγοντας, μπορεί και τα άθρα που θα διαβάζω να έχουν μείνει λίγο πίσω σε σχέση με την, γιατί προχωράει, οι εξελίξεις τρέχουν, είπαμε, με ταχύτητα φωτός. Και τώρα που γράφω είναι όλη η οικογένεια από εκεί και γκαρίζει, δεν ξέρω τώρα τι θα πιάσει το μικρόφωνο. Ας περάσουμε στα ενδότερα. Στα κρυπτονέα θα σας διαβάσω ένα άρθρο από το Solana. Την ώρα που έγραφα ήταν στην τιμή των 29,73 δολαρίων με κεφαλαιοποίηση στα 10,17 δις δολάρια. Έκτος σε κεφαλαιοποίηση, πάντα μιλάω εκτός των stable coins. Το Solana NFT platform Fractal στοχεύει να απλοποιήσει το Web3 gaming με το Google Sign In. Είναι ο τίτλος του άρθρου. Θα μιλήσει λογικά για παιχνίδια πάνω στο blockchain. Πάμε να δούμε. Η αγορά των κρυπτογραφικών παιχνιδιών του Justin Kahn, η οποία συγκέντρωσε πρόσφατα 35 εκατομμύρια δολάρια, επιδιώκει να διευκολύνει τους νεοφερμένους στο NFT να ξεκινήσουν να παίζουν. Εν συντομία, το Fractal, μια αγορά παιχνιδιών NFT με βάση το Solana, έχει προσθέσει τη δυνατότητα δημιουργίας πορτοφολιού χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό Google. Η κίνηση έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τους παίκτες να εισέλθουν στον χώρο παιχνιδιών NFT, σε αυτούς που είναι δηλαδή τελείως άσχετοι, να ξεκινήσουν έστω έτσι. Ενσωμάτωση νέων χρηστών στον κόσμο του Web3 είναι μια συνεχής πρόκληση για τις πλατφόρμες κρυπτογράφησης και NFT, λόγω της πολυπλοκότητας του χειρισμού των κρυπτογραφικών πορτοφολιών και της φύλαξης των περιουσιακών στοιχείων. Αλλά το Fractal, μια πλατφόρμα παιχνιδιών στο Solana NFT, πιστεύει ότι έχει μια λύση που περιλαμβάνει τους υπάρχοντες λογαριασμούς Google των χρηστών. Σήμερα η startup ανακοίνωσε το Sign In with Fractal, μια νέα δυνατότητα που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν ένα κρυπτογραφικό πορτοφόλι σε λίγα λεπτά, συνδέοντάς το με ένα λογαριασμό Google. Η διαδικασία δημιουργεί ένα πορτοφόλι χωρίς φύλαξη, πράγμα που σημαίνει ότι το Fractal δεν κρατά τα NFT ή τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών, και στη συνέχεια διαχωρίζει το ιδιωτικό κλειδί του πορτοφολιού μεταξύ της συσκευής του χρήστη και των διακομιστών του Fractal. Πιστεύω ότι είναι ένα πραγματικά απαραίτητο βήμα για να προχωρήσουμε πέρα από τους ανθρώπους που είναι ίσως πιο κρυπτοϊθαγενείς, ίσως πιο κερδοσκοπικοί, αλλά στους ανθρώπους που είναι πραγματικοί παίκτες, είπε ο συνιδρυτής της Fractal Justin Kahn στην Decrypt. Ο Kahn, επίσης συνιδρυτής του κολοσσού ροής βίντεο παιχνιδιών Twitch, προέβλεψε προηγουμένως ότι τα παιχνίδια με κρυπτογράφηση θα ξεπεράσουν τα παραδοσιακά μοντέλα παιχνιδιών, επειδή οι παίκτες επωφελούνται από την πραγματική κατοχή και τη δυνατότητα μεταπόλησης αντικειμένων, καθώς και ανταμοιβές από οικονομίες με tokens και άλλες δυνατότητες ή προνόμια. Αλλά τα τρέχοντα τεχνικά εμπόδια μπορεί να είναι αποτρεπτικά για τους παίκτες. Πράγματι, παιδιά, όπως και το blockchain, έτσι και τα παιχνίδια με τα NFT, και αυτά είναι το μέλλον. Να υπάρχουν αντικείμενα ξεχωριστά για τον καθένα, δεν θα υπάρχει αντίγραφο του ίδιου ακριβώς αντικειμένου και θα μπορεί να κάνει και αγοροπολισίες στο marketplace του παιχνιδιού και όχι μόνο, ολόκληρης της αλυσίδας. Πάντα έλεγα ότι η αγορά κρυπτογραφικών παιχνιδιών θα κερδίζει όταν οι άνθρωποι θέλουν να παίξουν ένα παιχνίδι κρυπτογράφησης, όχι επειδή είναι ένα παιχνίδι κρύπτο, θέλουν να παίξουν επειδή είναι φοβερό, είπε. Ο στόχος τους δηλαδή είναι αυτό, όχι απλά να παίζουν επειδή είναι κρυπτοπαιχνίδι, να το πω έτσι. Ο Kahn επισημάνει την ταλαιπωρία της ανάγκης να δημιουργήσει ένα πορτοφόλι αυτοεπιμέλειας όπως το Phantom ή το MetaMask, να το χρηματοδοτήσετε με κρυπτονομίσματα και στη συνέχεια να διατηρήσετε αυτό το πορτοφόλι ασφαλές. Το έχω πει και σε προηγούμενο επεισόδιο. Ακόμα και ο μέσος χρήστης, δηλαδή λιγότερες πιθανότητες του δίνω να γίνει βλακεία με το ανταλλακτήριο, με ένα γνωστό ανταλλακτήριο, και να χάσει τα κρυπτονομίσματά του, παρά να φτιάξει ένα MetaMask και να χρησιμοποιεί τα κλειδιά. Εδώ φτιάχνουν MetaMask, τους βγάζει το κλειδί, αυτό τις 12 λέξεις, 24 πόσες είναι στο MetaMask, νομίζω είναι 12, και κάνουν screenshot τα κλειδιά. Τα κάνουν screenshot και τα αποθηκεύουν όπου και να τα αποθηκεύσουν. Δηλαδή ασφάλεια στο μεγαλείο της. Ας συνεχίσω. Ενώ οι μαξιμαλιστές της αποκέντρωσης μπορεί να σκέφτονται να στηρίζεσαι σε έναν τεχνολογικό γίγαντα όπως η Google, δεν σημαίνει αποκέντρωση. Οι μέσοι παίκτες παιχνιδιών μπορεί να εκτιμήσουν μια γρήγορη και οικία διαδικασία σύνδεσης. Και έτσι θα γίνει, συμφωνώ απολύτως. Το Signing Infrastructure έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για να απλοποιεί τη ρύθμιση του πορτοφολίου χρησιμοποιώντας μια υπάρχουσα σύνδεση στο Google, αλλά και να μειώνει τον κίνδυνο να πέσουν οι χρήστες σε απάτηση ηλεκτρονικού ψαρέματος, συνδέοντας το πορτοφόλι με έναν οικείο λογαριασμό. Εάν ένας χρήστης ζητηθεί από μια σύνδεση με ένα σε έναν ψεύτικο ιστότοπο Fractal, προτείνει η εταιρεία, μπορεί να ενημερωθεί για το γεγονός ότι δεν πρόκειται για αυθεντικό αίτημα της σύνδεσης Google, καθώς ήταν ήδη συνδεδεμένος. Σύμφωνα με πληροφορίες που παρέχονται από το Fractal, η νέα διαδικασία σύνδεσης χωρίζει το ιδιωτικό κλειδί σε δύο μυστικά κοινόχρηστα, με το ένα να διατηρείται στους διακομιστές του Fractal και το άλλο να συνδέεται με τη συσκευή που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο πορτοφόλι με λογαριασμό Google. Εάν ο λογαριασμό Google ενό χρήστη παραβιαστεί, τότε αυτό δεν θα δώσει αυτόματα στον εισβολέα πρόσβαση στο πορτοφόλι Fractal, χωρίς την αρχική συσκευή στα χέρια του. Κατά τη διαδικασία δημιουργία πορτοφολίου, παρέχεται στου χρήστε μια βασική φράση για να την καταγράψουν και να τη διατηρήσουν ασφαλή, ακριβώς σαν να δημιουργούσαν ένα πορτοφόλι μέσω του MetaMask και άλλων υπηρεσιών. Αυτή η βασική φράση παρέχει ένα μέσο για την ανάκτηση ενό πορτοφολίου Fractal σε μια νέα συσκευή σε περίπτωση που η αρχική συσκευή χαθεί, σπάσει ή παραβιαστεί, για παράδειγμα. Η κυκλοφορία του πορτοφολίου Fractal δεν είναι αποκλειστικά για παίκτες. Ο Καν επισημαίνει την αύξηση των προγραμματισμών που μετατοπίζονται από την παραδοσιακή βιομηχανία παιχνιδιών στο Web3 Gaming και είπε ότι έχουν αιμονή με την απόκτηση πελατών και την ενσωμάτωση. Πιστεύει ότι η κοινωνική σύνδεση θα είναι μια ευκολότερη προσαρμογή για αυτούς, όπως ακριβώς έχει ως στόχο να γίνει για τους παίκτες που εισέρχονται στον χώρο του NFT. Ένα NFT χρησιμεύει ως απόδειξη ιδιοκτησίας ενός ψηφιακού στοιχείου, όπως έχουμε πει, αλλά και στον χώρο των βίντεο παιχνιδιών. Αυτό μπορεί να σημαίνει πράγματα όπως μοναδικά είδωλα παικτών, όπλα, ενδύματα και εικονικά οικόπεδα. Το παιχνίδι Axie Infinity, που είναι παγκοσμίως γνωστό, βασίζεται στο Ethereum και έχει ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο σε όγκους συναλλαγών NFT. Και η δραματική άνοδος του πέρυσι βοήθησε να πυροδοτήσει μια άνοδο στην ανάπτυξη άλλων παιχνιδιών που λειτουργούν με NFT. Δυστυχώς είναι επειδή είναι νέα τεχνολογία, έχουν εμφανιστεί πάρα πολλά παιχνίδια που είναι σε στυλ Ponzi, σε στυλ πυραμίδα, που αρχικά μπορεί να μην έχουν αυτόν τον σκοπό, αλλά εκεί καταλήγουν. Οι νέοι παίκτες να πληρώνουν τους παλιούς και πάει λέγοντας. Το Fractal κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2021 και στη συνέχεια τον Απρίλιο η startup ανακοίνωσε 35 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση με επικεφαλής την εταιρεία VC Andreessen Horowitz. Τώρα η πλατφόρμα διαθέτει 85 καταχωρημένα έργα παιχνιδιών που εκτείνονται σε περισσότερες από 120 συλλογές NFT. Ο ιστότοπος φιλοξένησε πρόσφατα ένα τουρνουά e-sports αξίας 10.000 δολαρίων για το EVIO, ένα παιχνίδι σκοποβολής πρώτου προσώπου που βασίζεται στο NFT και χρησιμεύσε ως δοκιμαστική λειτουργία για την προσφορά πρωτοφολιών του Fractal. Ο Καν είπε ότι η εκδήλωση επέφερε τελικά 15.000 νέους χρήστες στην πλατφόρμα. Αλλά ο Καν είπε ότι επιθυμεί να διατηρήσει το Fractal επικεντρωμένο αποκλειστικά στο gaming στον χώρο του NFT. Το παρομοίασε με την ιδιαίτερη εστίαση του Twitch στο gaming κατά τα πρώτα του χρόνια, ακόμη και όταν ένας γίγαντας όπως το YouTube διοικούσε ένα μεγαλύτερο και ευρύτερο κοινό. Στόχος μας είναι να είμαστε το καλύτερο μέρος για gaming. Κάνουμε πολλά για τους συνεργάτες μας στο gaming, είπε, δείχνοντας την τεχνική ανάπτυξη σε API, συμβουλές εκκίνησης, τουρνουά και πολλά άλλα. Τελικά απλώς προσπαθώ να χτίσω εκεί που πιστεύω ότι θα πάει το gaming. Έτσι σκοπεύουμε να αγωνιστούμε. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόοπτικη, όσο σας ενδιαφέρει μπορείτε να την ακολουθήσετε, να μαθαίνετε τα νέα πάνω στο NFT Gaming στο δίκτυο του Solana. Ας προχωρήσουμε στα Stock News, όπου σήμερα θα σας έχω μία ακόμη μίνι ερευνά μου πάνω σε κάποιο ETF. Μέχρι στιγμής σας έχω από διαφορετικές κατηγορίες και έτσι θα συνεχίσω. Σήμερα θα έχουμε από την κατηγορία των εμπορευμάτων. iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF. Ένα ακόμη ETF από την αγαπημένη μου BlackRock είναι UCITS και αυτό δηλαδή μη φορολογήσιμο. Παιδιά, όταν λέμε ότι δεν φορολογείται, δεν εννοούμε ότι δεν το δηλώνουμε στη φορολογική μας δήλωση. Αυτό σημαίνει απόκρυψη. Το τονίζω αυτό γιατί ακόμα και λογιστές δεν ξέρουν την τύφλα τους. Με στεναχωρεί που το λέω, αλλά ναι, υπάρχουν που δεν ξέρουν καν σε ποιο κωδικό τα δηλώνουν. Δεν είμαι οικονομικός ή επενδυτικός σύμβουλος κτλ. Το παρόν podcast, όπως όλα τα υπόλοιπα, υπάρχει για ψυχαγωγικούς ή και για εκπαιδευτικούς λόγους και μόνο. Απευθυνθείτε σε κάποιον πιστοποιημένο σύμβουλο. Η τιμή την ώρα που έγραφα, το ETF ήταν στα 8,03 ευρώ με κεφαλοποίηση στα 2,7 δις ευρώ. Βλέπετε τα ETF, σας τα λέω σε ευρώ γιατί σε ευρώ αγοράζουμε από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Πάμε να δούμε επιγραμματικά ποια είναι η στρατηγική του ETF. Ο δείκτης Bloomberg Commodity παρακολουθεί τις τιμές των συμβολαιών μελλοντικής εκπλήρωσης σε εμπορεύματα, αντιπροσωπεύοντας τους ακόλουθους τομείς βασικών εμπορευμάτων: ενέργεια, πολύτιμα μέταλλα, βιομηχανικά μέταλλα, κτηνοτροφία και γεωργία. 18 Ιουλίου του 2017 δημιουργήθηκε, οπότε δεν έχουμε και πολλά χρόνια για να έχουμε καλύτερη εικόνα. Βέβαια δεν είναι και κακό αυτό πάντα. Τα τρία σημεία κλειδιά. Έμεση έκθεση σε χαρτοφυλάκιο διαφορετικών συμβάσεων εμπορευμάτων από 7 διαφορετικούς κλάδους, που είπα και νωρίτερα. 2. Χρησιμοποιήστε το για να κερδίσετε πιθανά ωφέλη διαφοροποίησης παράλληλα με μια παραδοσιακή κατανομή μετοχών και ομολόγων. 3. Πρόσβαση χαμηλού κόστους σε ένα ευρύ φάσμα εμπορευμάτων μέσω μιας ενιαίας ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. 0,19% τα έξοδα διαχείρισης βλέπω, ενώ το rebalance των μετοχών γίνεται ανά έτος. Και αυτό το ETF μπορείτε να το βρείτε στο γερμανικό ξέτρα. Το ETF έχει τρομερή άνοδο με 44% από την αρχή του έτους, ενώ πέρυσι το 2021 έκανε πάλι ένα συν 37%. Το 20 είχε πτώσει 11,33%, ενώ άμα το είχαμε αγοράσει ακριβώς ένα χρόνο πριν, θα είχαμε ένα ωραιότατο συν 60%. Απίστευτο ποσοστό. Πραγματικά, όποτε και να πουλούσε κάποιος, δεν θα μπορούσε να καταλάβει τα δάνεια. Από τότε που ξεκίνησε, είχε κάνει ωραιότατο 82-85%. Και φυσικά δεν πήγε καρφία πάνω. Οι επενδύσεις θέλουν γερό στομάχι και όχι συναισθήματα. Όποιος το πίστευε από την αρχή του, άργησε να ανταμυφθεί. Τρία χρόνια μετά την έναρξή του, να φανταστείτε, ήταν στο μείον 15%. Δηλαδή, φανταστείτε να κάνετε τρία χρόνια επένδυση και να είστε ακόμα μείον. Θα έπρεπε να περάσει ένας ακόμη χρόνος για να δει μια αύξηση του 15%. Βέβαια, λόγω του DCA που θα έκανε, θα έπρεπε μεγαλύτερη άνοδο. Τι σας είπα, μαγκές, εγώ σας τα αναφέρω όλα αυτά για να μάθετε την ύπαρξή τους και να ψαχτείτε περισσότερο. Άκυρη είδηση της ημέρας, πολύ επιθετικά τα έχω γράψει εδώ, βλέπω στην άκυρη είδηση. Μάλλον θα τα είχα πάρει πολύ άσχημα τότε. Γράφω εδώ, μπαίνω ρε μαλάκες μου στη δύση του Google και διαβάζω επικεφαλίδες. Ξεκινάω και διαβάζω κάτι για τον Πρωθυπουργό, επόμενη είδηση κάτι για τους Τούρκους. Αυτή είναι η επικαιρότητά μας δηλαδή. Επόμενη είδηση κάτι για τη Μύκονο, με τα καρφοδοπόδαρα που ξεκίνησε όλο και κάτι θα γράψουν. Είναι και καλοκαίρι, πότε θα γράψουν για τη Μύκονο. Επόμενη είδηση, πρώτο θέμα. Βίβια Παναγιωτοπούλου, ερωτευμένη η πρώην παίκτρια του Bachelor. Στα αρχίδια μας. Το βαρέλι δεν έχει πάτο ρε μαλάκα μου. Δηλαδή δεν φτάνει που τηλεόραση έχει γεμίσει. Ό,τι λογή σκουπίδι μπορείς να φανταστείς. Τα έχουμε και αυτά τα σκουπίδια τα έχουμε και σαν είδηση στην πρώτη σελίδα. Που έχουμε καταντήσει ρε μαλάκα μου και πού θα φτάσουμε. Αυτό που λέω, δεν νομίζω να σου το έχω ξαναπεί. Η ανθρωπότητα προχωράει, ο άνθρωπος όχι. Οι νέες γενιές αυτά τα σκουπίδια βλέπουν, αυτά τα σκουπίδια έχουν σαν πρότυπο και μετά απορείται. Δείτε για παράδειγμα ένα επεισόδιο του Ρουκ Ζουκ για να καταλάβετε τι στο επίπεδο έχει σημαίνει η νεολαία. Γιατί εκεί πάνε όλοι οι φοιτητές. Να δείτε τα τζιμάνια μας. Η νεολαία, αυτοί που θα μας αλλάξουν, που θα αλλάξουν τον κόσμο. Μπορούν και χειρότερα βέβαια και το καταφέρνουν. Εν τω μεταξύ, ο κακός χαμός με τα reality, άσχετο είδος, είτε μαγειρικής είναι είτε επιβίωση, ζάπινγκ κάνεις και πετυχαίνεις σκουπίδι που θάβει τους άλλους. Ή θα είναι κάποια άλλα σκουπίδια και θα τσακώνονται μεταξύ τους. Τι σας αρέσει, ρε μαλάκες, με αυτά τα σκουπίδια. Όλοι σου πιάνει μπάλα, εντάξει, δεν κάνω στοχευμένη επίθεση σε αυτή τη Vivian που αναγράφει το άρθρο, δεν ξέρω ποια είναι και τι κάνει και σαν την παπά μου κιόλας. Αλλά φίλε, δεν μπορώ ρε φίλε. Ας τα πω εδώ και εσείς οι δύο που με ακούτε, να με ακούσετε, να ξεφυμάνω. Αυτά μάγκες, μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!